Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Radošās personas valsts kultūra kapitāla fonda mērķprogrammā varēs pretendēt uz vienreizēju līdzekļu piešķiršanu 1614 eiro apmērā. Tas gan trēknis un garšīgs virsraksts, vai ne? Tieši tā šodien mūzikas jaunumos runāsim par šo plānu un plānots, ka stipendiju saņems 1200 cilvēku. Beidzot, arī radošajām personām ir kādas nedaudz pozitīvas ziņas, jo, lai pasargātu radošās personas no pilnīgas sociālo garantiju zaudēšanas, valsts kultūra kapitāla fonds plāno izveidot jaunu mērķprogrammu radošo personu nodarbinātības programmu. To ir paredzēts īstenot no 1. Jūlija līdz 30. septembrim, savukārt jūnijā varētu izsludināt vienreizēju pieteikšanos un ar atbalstu guvušajām personām noslēgt līgumu par vienreizēju līdzekļu piešķiršanu 1614 eiro apmērā radošā darba veikšanai no 1. Jūlija līdz 30. septembrim. Tagad spicējam ausis, ja? Jo uz apmaksātu radošu darbu varēs pretendēt individuāli nodarbinātas radošās personas, kuru profesionālā darbība ierobežota COVID-19 apdraudējuma laikā atbilstoši valdības noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem epidemioloģijas drošības nolūkos. Finansējums ļaus radošajām personām īstenot savus ieceres un vienlaikus saņemt sociālās garantijas iztikas nodrošināšanai, tā skaidro ministrijām. Kas galu galā ir radošā persona un kā var iegūt šādu statusu? Radošas personas status var iegūt kļūstot par profesionālas radošās organizācijas biedru vai saņemot izziņu par atbilstību radošās personas statusam. Tāpat mērķprogrammai varēs pieteikties fiziskas personas darbspējas vecumā, esošas radošas personas, kuras bijušas radoši aktīvas pēdējo 3 gadu laikā un kuru vidējie mēneša ienākumi laikā no šī gada marta līdz maijam nav bijuši lielāki par 50% no mēneša vidējās darba samaksas Latvijā 2019. Gadā. Savukārt atbalstam nevarēs pieteikties personas, kuras kā darbaņēmēji nodarbinātas uz pilnu darba laiku. Tāpat ienākumiem no šīs nodarbinātības pārsniedzot 20. Gada valstī noteikto minimālo mēneša darba algu. Sīkāka informācija par to ir rakstīta mājaslapā mākslinieki.lv.
Radio tev raidījums Mūzikas jaunumi tev tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietveros.